Вие сте с Радио България.
Здравейте и добра среща в програмата на Радио България. В България днес на 20 ноември ще ви предложим интересен поглед към хората, идеите и културата около нас. Психологът Димитринка Йорданова-Командучи ще представи проекта «Харизмата на българина» – мост между българските деца в чужбина и в България. Наш гост ще бъде и Адолфо Порто с усмивка, сицилиански темперамент и свеж поглед към страната ни. Ще надникнем в православния календар, а после ще се отправим към Стара Загора. На 21 ноември там започват празниците на операта и балета. Музикалният ни акцент е завръщане на легендарната група «Фактор», песен от новия им двоен лайф албум «Срещу времето». Той ще бъде представен официално в София идната седмица, но повече ще ви разкажа в края на срещата ни. Аз съм Елена Каркаланова, звукорежисьор на програмата е Росен Григоров и още в началото си подаряваме една от емблематичните песни на «Фактор» от 1989-та – «Главната улица». Както споделя един от феновете на групата, тази песен е създадена, за да ни напомни, че не трябва сивото ежедневие и всекидневните проблеми да ни отнемат възможността да запазим старото приятелство и хората, с които сме отраснали. Ще я чуем обаче в едно изключително изпълнение с симфоничния оркестър на Българското национално радио от концерта по повод 80-та годишнина на обществената медия преди малко повече от десетилетие.
Разпиля се в сани, о
България днес. Едно предаване на Радио България.
Започвам сега с актуална информация за страната и българите по света. На фона на ожесточените критики в парламента и извън него към проектобюджета на България за 2026 година, финансовата група KBC повиши прогнозата си за икономическия растеж на страната ни през идната година. Според заключенията от най-новите оценки на Бългийската финансова група за икономиките на Централна и Източна Европа, икономическият ни растеж е стабилен и се дължи основно на вътрешното търсене и е подкрепен от импулса от очакваното приемане на еврото като национална валута. Експертите предвиждат през 2026 година брутният вътрешен продукт да нарасне с 2,7% спрямо по-ранните си прогнози за ръст от 2,6%. Що се отнася до настоящата година, KBC Group очакват брутният вътрешен продукт да се увеличи с 3%. От белгийската група прогнозират също темпът на нарастване на цените да остане висок и средната инфлация до година да бъде около 3,4%, в сравнение с 3,5% през настоящата 2025-та. София е под натиск да затегне фискалната си политика, за да управлява рисковете от прегряване на икономиката, подчертават експертите. Според тях, бюджетният дефицит на страната ни ще се повиши до 4,2% от брутния вътрешен продукт през 2026-та, спрямо 3% през настоящата година, съобщава Българската телеграфна агенция. Средната продължителност на живота в България отново започва да се покачва и достига 75,6 години. Данните са на правителствената пресслужба. Положителната тенденция се свързва основно с отшумяването на влиянието на пандемията от COVID-19. За сравнение, средната продължителност на живота в Европейския съюз достига 81,4 години. Продължава тенденцията за намаление на смъртността – 15,6 на 1000 души, но въпреки това страната ни остава с най-висок коефициент на обща смъртност сред държавите от Европейския съюз. Според приятия от кабинета годишен доклад за 2024 за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2030, България изостава от страните членки на Европейския съюз. Сериозно предизвикателство остават хроничните незаразни болести, които са основната причина за инвалидизация, намалена работоспособност и смърт. Европейската банка за възстановяване и развитие ще открие технологичен център в България, фокусиран върху новите технологии. Предвижда се банката да наеме над 100 служители в рамките на 18 месеца от момента на подписване на споразумението с българската държава, което вече е ратифицирано от парламента. Амбициите са технологичният център да се доразвие и да бъде найт допълнителен персонал след този 18-месечен период. България е избрана заради факта, че в страната могат да бъдат намерени добре квалифицирани IT-специалисти. Очаква се центърът да допринесе за развитието на местната технологична екосистема. И сега на вниманието на пътуващите към сърцето на Европейския съюз сънародници. Летището в Брюксел няма да обслужва заминаващи полети на 26 ноември, а разписанието на пристигащите ще бъде изпълнено само частично, съобщава БТА, позовавайки се на местни медии. На 24, 25 и 26 ноември в Белгия предстои национална 3-дневна пълзяща стачка с призив за по-високи разходи в социалната сфера, която ще засегне градския транспорт, железниците и пощите.
Радио България. За българите по света.
Генералното консулство на България в Лос-Анджелес организира изнесен консулски ден в град Портланд, щата Орегон. От информацията на дипломатическото представителство във Фейсбук става ясно, че събитието е планирано за 14 декември. Приемът на граждани ще започне в 9 часа местно време и ще продължи до 18. По време на престоя си в града служителите на дипломатическата мисия ще използват специализирана мобилна станция за снемане на биометрични данни, необходими за подновяване на паспорти, лични карти и шофьорски книжки. Освен подновяване на български лични документи, ще могат да бъдат извършвани и нотариални заверки. От днес барлев на Апостола на свободата ще вдъхва вдъхновение, самочувствие и гордост на българите в Монца и района. Инициативата за поставянето на паметника е на Генералното консулство в Милано и консул Анна Паскалева, както и на община Карлово, която финансира проекта. За място е избран историческият за Монца площад Сан Пауло и това е първият паметник на Васил Левски в Италия, информира кореспондентът на Българското национално радио Елена Шаханова.
Да, лунен скулптора Борис Борисов, известен със свои статуи на бележити българи в цялата страна, включително и на Васил Левски. Изборът на Монца, известен в целия свят с пистата си за Формула 1, се дължи на това, че градът е център на втората провинция в област Ломбардия след Милано по брой на български граждани. В комюникето на дипломатическата ни мисия се посочва също, че градът е един от основните административни центрове на региона с концентрирана българска общност в Италия, затова барелефът не само ще припомня за значението на Васил Левски, но и важен символ на историческите и културни връзки между Италия и България и на дипломатическите взаимоотношения от над 145 години. От Италия, Елена Шиханова.
Празничен концерт организира българското неделно училище Азбукарче в Кипър. Събитието ще се състои на 21 ноември в град Полис Хрисохусът от 18 часа местно време и е посветено на 65-та годишнина от дипломатическите връзки между България и Кипър. Българското неделно училище Азбукарче е създадено през 2012 от Съюза на българите в Кипър. Училището приема деца от предучилищна възраст до 12-ти клас, като обучението се провежда по програма, утвърдена от Министерството на образованието и науката на България, а издаваните удостоверения са признати от българската образователна система. С интересно събитие, работилница за хора ще бъде представен в Лион проектът на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, онлайн каталог с български хора и танци. Това научаваме от информация до Българската телеграфна агенция на домакините на фолклорното събитие, танцовата група от Извора. Сборникът представя традиционни български хора от различни етнографски области и е специално създаден за българските общности по света. Гост-хореографът от България Борислав Мутавчийски ще представи хора от сборника и ще сподели опит и знания с всички присъстващи. Каним всички, които обичат българския танцов фолклор, независимо дали танцуват или просто искат да се докоснат до традицията, разказват организаторите в поканата си към събитието, което ще се състои на 22 ноември в Лион. Проектът онлайн каталог с български хора и танци се реализира с подкрепата на Националния фонд Култура и има за цел да направи българските хора достъпни за всички, навсякъде по света, защото българският танцов фолклор е една от най-силните връзки между българите зад граница и родината. След малко в студиото на България днес ще влезе една дама, която близо от 2 десетилетия живее между България и Италия. Работата ѝ я свърза с много от организациите и училищата, които сънародниците ни изграждат в Европа, а сега специално пред аудиторията на Радио България ще анонсира проекта си «Харизмата на българина». Насочен към подрастващото поколение сънародници зад граница и в пределите на България. След малко гост на България днес ще бъде Дими Йорданова Командучи. Останете с нас!
за българите от близо и далеч.
Скъпи гости имам в студиото на България днес. Тук е Димитринка Йорданова Командучи, психолог, психотерапевт, вокален коуч, автор на книгата «Пътищата на гласа», както и нейният спътник, господин Адолфо Порто. Поводът за гостуването им тук днес е един проект, по който госпожа Командучи започва работа още през 2019-та, и той се казва «Харизмата на българина». Нейните изследвания водят по света, общувайки с българските общности зад граница, където говори за силата на българския глас. Но къде ще търси харизмата, това очаквам да разберем сега. Добре дошли!
Благодаря за поканата. За мен е чест да споделим най-големия ресурс, който имаме, нашето време, за да се посветим на нещо толкова свято и съкровено, като харизмата на българина или обаянието на българина. Той е навсякъде, където има българи, на 5 континента. Това, което аз искам да потърся най-вече, е чрез моя авторски проект «Харизмата на българина» да направя анализ, психологически анализ на културната идентичност на младите българи. От една страна, младите българи, които живеят извън България, и от друга страна, техните връстници, които живеят в България.
Тази работа с младите българи зад граница не е от вчера. Вие написвате книгата «Пътищата на гласа» именно в колаборация с българчетата от неделното училище Асени Илия Пейкови в италианската столица. Сега как ще правите този мост между българчетата тук и там?
Ами, да обърнем поглед към моста на Кольофичето. Прави се с много любов, прави се с голяма вяра и с търпение. Защото, скъпи слушатели, когато бях подготвила всичко за моя проект края на 2019 година, всички знаем какво се случи. Дойде COVID-19. И проектът току-що започнал, трябваше да го замразим. Но, както се казва, всяко зло за добро. Минаха няколко години, преосмислихме следващите стъпки, които трябва да направим. И да, както проектът започна от моето сътрудничество с неделно училище Асен Илия Пейкови в Рим, сега отново ще започнем с тях, за да направим първият етап, който ще включи 100 изследвани лица, които могат да бъдат, разбира се, не само от училището в Рим, а желателно е да бъдат от няколко държави по света, където имаме български общности. Достатъчни са 100 участника на възраст от 14 до 18 години, които да отговорят на няколко въпроса. От типа: какво те кара да се чувстваш горд, че си българин? Когато ти е трудно в ежедневието, къде намираш сила, откъде черпиш твоята мотивация? И нека да не разказвам всички въпроси, за да има изненада. Когато получим тези събрани аудио-отговори от децата, с моята колежка доктор Анет Рашева, с която написахме проекта, ще представим една монография, която ще наречем «Ако искам, мога». Защото с този девиз младите българи извън граница и в България трябва да вървят напред. И може би това ще бъдат основните тухлички от моста между двете общности – българчетата от чужбина и българчетата от България.
Втората част на проекта обаче ще погледне към децата в България.
О, да! О, да! Пропуснах само да кажа, че когато подготвим тази монография, ще издадем няколко броя в хартиен носител, а за останалите училища в чужбина, които са вече над 300, ще бъде достъпна като един подарък от нас в онлайн формат. И какво ще се случи във вторият етап? Ще се обърнем към 100 българчета от България. Отново на възраст от 14 до 18 години, които в едно авторско видео да разкажат за своето населено място, за историята, за легендите, за историческите паметници и по техен избор. Нещо, което според тях ще привлече вниманието на техните връстници от чужбина. И във всяко свое видео те да се обръщат към своите връстници, защо да дойдат в България и да посетят тяхното родно място.
Много интересна връзка се очаква да се получи вследствие на тази комуникация между децата. Всъщност, на каква възраст трябва да са участниците във вашия проект? Децата, които заявят желание да се включат?
От 14 до 18 години.
Как ще могат да влязат във връзка с вас?
Ще могат да влезат във връзка с мене, като напишат един имейл. И след това аз ще изпратя на всеки, който желая да участва, материалите. Имаме декларация за информирано съгласие, въпросите, на които трябва да отговори детето и съответно адресът, на който трябва да изпрати аудиофайлът.
Защо за вас е толкова важно да се създава такъв мост на привързаност между българчетата по света и в България? Вие сте психолог, психоаналитик. Какво ще ни даде това като нация?
Това, което напоследък е дефицит – живото общуване. Особено след 20-та година, след пандемията в COVID, наблюдавам в световен мащаб, че хората стават все по-затворени, все по-изолирани. И като психолог искам да споделя с вас, че поколението, което най-много пострада от тази принудителна изолация, в която бяхме поставени, са именно младите хора, които ако днес са на 14 години, тогава са били на 9. Ако днес са на 18, тогава са били на 13. Затова избрах тази възрастова група, защото за мен това е тази генерация, която най-силно носи в себе си силата на трансформацията. Тоест, от принудителната изолация, през динамичните промени, през които преминаваме всеки ден с навлизането на изкуствения интелект, с отварянето към емоционалната интелигентност, за която все повече се говори. Аз искрено се надявам, че с моя проект ще допринеса за развитието на духовната интелигентност на българите, най-вече на младите българи.
Вие съвсем наскоро имахте среща с сънародници в Хамбург, където дискутирахте силата на българския глас за успеха на българите в чужбина. Какви изводи си направихте от тази среща с българи в Германия и предстоят ли други подобни по света?
Срещата с българите в Хамбург беше толкова вълнуваща, че все още получавам мили думи, поздравления и покани за нови срещи от страна на нашите сънародници в Хамбург. Защо? Когато човек живее извън България повече от 10 години, повече от 15 години, няма как да не усети носталгията. И как най-бързо можем тази носталгия да я преодолеем, говорейки на български език, приготвяйки едно българско ястие, изпявайки една българска песен. И аз като психолог преди години се замислих, че също живеейки извън България, когато на един българин, живеейки навън, му е трудно и тежко, той иска да се обърне към някого на родния си език. Дори да се посмее на български език. И това направихме в нашата среща с българите в Хамбург. Минахме много накратко през теорията на метода, който създадах, метода Дио за анализ и трансформация на вокални емоции. Но повечето беше вокални упражнения, повечето беше в игра, представена цялата същност на метода. И споделям, че в края на нашата среща, след 2 часа и половина, близо, в очите на всички присъстващи имаше сълзи и усмивки.
За вокалните емоции, които обменяме, общувайки помежду си, ще продължим да говорим и след малко в България днес, когато ще включим в нашия разговор и господин Адолфо Порто, в разговор с когото ще се опитам да разбера каква е близостта между българи и сицилианци, но това след малко.
Защото вече си умръзнах. Колко пъти стигам до едно и също. Вече знам, вече знам. Залепи ме, защото вечно се разпъсвам. Любовта отлита, после пак се връща. Вече знам, вече знам.
Знам, че отдавна и осиротявам. Липсата от теб щом ти не изричам, да се рони от очите ми, научи ме да те искам. Любовта ти да е бизона. Вече ми писна, вече не искам, какво ли ми липса са? Небе не бива, егото вика, да съм сам и това е. Раната прясна, живо ли гасна, трябва да се покая. Няма ли, няма ли, кой да ми покаже пътя? Надали, надали, ако съм с тебе, се объркам. Трябва ли, уча се на всяка стъпка? Давам ли, давам ли, или само се залъгвам? Знам, че няма.
Слушате Радио България.
В студиото продължаваме срещата с психологът Димитрин Карданова Командучи и господин Адолфо Порто, един италианец в България. В тази роля сте днес тук. Добре дошъл и на вас.
Добър ден.
Разбирате малко български. Какво ви свързва с България?
Il mio collegamento intanto è un collegamento di affetto e di sentimento.
И така, моята връзка с България е много привързана и много сантиментална. От тук започваме.
E poi è un collegamento di tipo culturale ed emozionale.
И после връзката става, преминава и в култура и емоция.
C'è tanta affinità, similitudine, uguaglianza tra il popolo bulgaro e il popolo siciliano in particolare.
Имаме толкова близки черти, в толкова неща се приближаваме като характери българите и ние сицилианците.
Е nella gestualità e nella calorosità del popolo.
В жестовете, които правим, в сърдечността, с която приемаме един човек в дома си.
Mi fa sentire un po' a casa.
Това ме кара да се чувствам като в къщи.
Non solo sul piano umano, ma anche sul piano proprio culturale. Quando mi giro per Sofia, vedo, mi ricordo la grande storia che ci unisce, che è l'impero romano.
И най-вече, когато се разхождам в София и виждам все повече руините от Римската империя, това ме кара още повече да се чувствам у дома си.
E quello che mi appassiona è che il popolo bulgaro ha una storia molto più antica che viene dai traci, che un po' mi è molto suggestiva, molto interessante. E questo grazie a delle trasmissioni di natura storica si deve recuperare l'orgoglio bulgaro perché è molto, molto importante.
Това, което ме впечатли, може би най-много от културата на София и на България, е всъщност древната история на България, защото аз откривам връзката с културата на траките и тя е много по-древна от тази на Римската империя. И може би точно чрез вас българите трябва да знаят повече, трябва да се гордеят повече с това, което имат.
Poi Dimi Jordanova mi ha fatto ancora di più innamorare perché mi ha fatto vedere dei posti molto suggestivi come Plovdiv, Stara Zagora. Stara Zagora proprio è un tuffo nella storia.
Казва и после Дими Йорданова ме накара да се влюбя още повече в България, показвайки ми Пловдив, стария град, особено Стара Загора, която за мен е изключителна.
E Plovdiv, con le sue caratteristiche della città antica, ti avvicina tanto ad alcune delle nostre città, con quel gusto di comunità che viene trasferito sulle costruzioni delle case.
Това, което видях в стария град на Пловдив, ме накара наистина да се пренеса във времето, в една стара епоха в Италия, в Сицилия, защото там наистина видях тези предмети, видях това, което са ползвали в възраждането в стария град, в Пловдив, и наистина това ме впечатли много.
Lì non solo le persone parlano, ma i muri quando li tocchi.
Казва, в тези къщи, музеи, там не само хората ти говорят, но там говореха и стените.
Така е. Вие казахте, като идвахме насам към студиото, ми споделихте, че ви е направило много интересно впечатление колко общо имаме българи и сицилианци, защото Сицилия е отделна част от Италия, както не пропуснахте да отбележите, в комуникацията, в начина на общуване. Разкажете малко повече и за слушателите в тази насока.
La gestualità è molto bella perché se si escludono le parole, la parte verbale, la gestualità, basta che ci guardiamo e l'espressione del volto e anche la gestualità delle mani, che qui non si vedono, ma immaginate tanta gestualità nelle mani, è un po' di suono nella voce, che sono le vocali, basterebbe per comunicare. A me basta guardare una persona in volto è già con una smorfia, un occhio che si chiude, già è sufficiente per capirsi.
Това, което искам да кажа за моята култура в Сицилия, за начина на комуникация, че за нас не е необходимо да общуваме толкова много с думи, ние жестокулираме много, но имаме и много богата изразителност на лицето. И когато имаш вече един набит поглед, да наблюдаваш един човек, не е нужно той да ти говори много. Достатъчен е един жест, достатъчен е един израз на лицето или може би някой вокал, само за да разбереш в какво емоционално състояние се намира и към момента как се чувства.
Sì, con i gesti e con i piccoli movimenti del viso si trasferiscono più le emozioni che le parole e i concetti.
С жестовете и с тези малки лицеви експресии, които при нас в Сицилия сме много богати, ние предаваме емоцията. А емоцията говори много повече от думите.
Как разчитате емоциите на българите? И ако трябва да опишете средностатистическия българин във вашите очи, как изглежда той, четейки по жестовете, по експресията на лицето?
E lo senti proprio un legame intimo che ti fa sentire a casa, proprio è la sensazione. Ma poi anche i profumi, non è solo i profumi che ci sono in città, soprattutto quando ti avvicini nei locali tipici, è il modo di sedersi, di camminare, di stare seduto, anche nei gesti quotidiani di mangiare, di bere, è come sentirsi a casa, questa è la sensazione di sentirsi, quindi ti fa sentire spontaneo.
Казва, това, което най-много ме впечатли за средностатистическия българин в общуването, в хората, които срещам и навън, това не са само жестовете и емоциите, това е всичко, цялата съвкупност от как ще седне човека, как ще се движи, как ще те погледне, как ще се храни, как ще вземе своята чаша с питие. И всичко това ме кара да се чувствам много добре, като вкъщи.
И ако трябва да кажете, България за вас какво е? България за мен е?
Per me България е сорризо.
За мен България е една усмивка.
Сорризо.
Колко хубаво и слънчево определение за страната ни. Благодаря ви за което. Госпожо Командучи, вие все по-често сте в България. Повече от две десетилетия разделяте живота между Рим, Сицилия, България. Сега ви намирам все по-често тук. Какво откривате в родината?
Откривам в родината силата на трансформацията. Както казахме, живеем във времена на промени. Някога китайците са го ползвали като проклятие, да живееш дано във времена на промени. Но аз бих продължила. Ние сме щастливи, че живеем в това динамично време, за да може да изразим най-доброто от себе си, защото ние, българите, сме специален народ и носим в себе си най-големия потенциал. Затова сме оцелели толкова хилядолетия. Оставам тук, защото съм щастлива вече да мога да работя и в своя кабинет, да мога да провеждам курсовете, които последните години бях отложила, тъй като се налагаше да остана по-дълго време в Италия и, разбира се, да бъда близо до моето семейство.
Благодаря ви много за това гостуване в програмата на Радио България и ви очаквам отново вече с резултатите от проекта Харизмата на българина.
И аз благодаря за поканата и желая успех на нашите слушатели.
Останете с програмата България днес.
височка.
България днес. За сънародниците ни от близо и далеч.
Света литургия по повод празника Въведение Богородично и Деня на православната християнска младеж и семейство ще бъде отслужена на 21 ноември в Македоно-българската източно православна църква Свети Свети Кирил и Методий в Торонто. В програмата на църковните служби в храма през месец ноември, анонсирана от църковното настоятелство чрез официалния им сайт, е посочено, че богослужението ще започне в 10 часа местно време. Историята на храма Свети Свети Кирил и Методий в Торонто води началото си от първите години на 20 век, когато емигранти от балканските държави се заемат с учредяването на църковна община и построяването на църква, около която да се обединят, за да запазят източно-православната си християнска вяра, езика, културата, традициите и да поддържат своето национално самосъзнание, припомня в публикация по темата Българската телеграфна агенция. Македоно-българската източно-православна църковна община, учредена в Торонто в края на август 1910 година от комитет, наброяващ 200 души, с говорител и иеромонах Теофилакт. През 2020 църковният храм в Торонто отбеляза своята 110 годишнина. Света литургия ще бъде отслужена на 21 ноември от 10 часа местно време и в храма Свети цар Борис Покръстител в Берлин. Това научаваме от блога на Българската православна църковна община в германската столица. Повече за общностния живот и как православната ни община в Берлин приобщава не само сънародници, но също германци и хора от други националности, можете да чуете в специализирания подкаст на Радио България «Мост на вярата». Потърсете в архива му на нашия сайт неговия втори брой от 28 февруари тази година. Именно той е посветен на Българската православна църковна община в Берлин. Сега поглеждаме и към страницата на православния календар с дата 20 ноември. Красимир Мартинов разказва.
Църковен календар. На 20 ноември възпоменаваме преподобния Григорий Декаполит, свети Прокъл, архиепископ Константинополски и свети мъченик Даси Доростолски. Свети Григорий Декаполит е роден в Исаврийския Декаполис през 8 век. От детството си обичал Божия храм и църковните служби и постоянно чел Светото писание. За да избегне брака, за който настоявали родителите му, светецът тайно напуснал дома си. Прекарал целия си живот в скитане. Посетил Константинопол, Рим, Коринт, Солун и известно време живял като монах в пещера на планината Олимп. Навсякъде проповядвал Словото Божие и укрепвал вярата на православните, които еретиците по това време преследвали и измъчвали. Чрез своите аскетични подвизи и молитва, свети Григорий придобил благодатните дарове на пророчеството и чудотворството. Починал в Константинопол, изтощен от тежка болест, през 816 година. Свети Прокъл, архиепископ на Константинопол, бил ученик на свети Йоан Златоуст, който го ръкоположил за дякон, а след това и за свещеник. От своя учител, свети Прокъл, придобил задълбочени познания за свещеното писание и се научил да изразява мислите си съвършено. След смъртта на свети Сисини, архиепископ Константинополски, свети Прокъл бил въздигнат в сан архиепископ на Константинопол и управлявал църквата от 434 до 447 година. Ограден от любов и почет заради аскетичния си живот, грижата си за бедните и вдъхновените си проповеди, патриарх Прокъл се представил Господа в преклонна възраст към 446-447 година. Много от произведенията на светеца са оцелели и до днес. Свети мъченик Даси живял през 3 век в град Доростол, днешна Силистра. Според обичая, 30 дни преди празника на езическия бог Сатурн, езичниците избирали красив юноша, обличали го в разкошни дрехи, отдавали му царски почести и в деня на празника го принасяли в жертва на бога. Неговите съграждани избрали свети Даси, тъй като в града нямало по-красив юноша. Като научил за това, светецът казал: «Ако ми е писано да умра, тогава е по-добре да умра за Христос, като християнин». Той открито изповядал вярата си в Исус Христос пред съгражданите си и обърнал много от тях към неговата вяра. По заповед на императорите Диоклециан и Максимиан бил обезглавен след жестоки мъчения. Рубриката «Църковен календар» се осъществява от екип на Радио България със съдействието на Александра Карамихалева, главен редактор на «Църковен вестник».
Това е Радио България.
При рекорден интерес в София се провежда 8-ят международен конкурс за цигулари Васко Абаджиев. От днес до 23 ноември виртуозността демонстрират 32 цигулари от 14 държави, сред които Италия, Румъния, Германия, Русия, Дания, Израел, Полша, Република Корея, Япония, Китай и още редица страни, известни с силните си музикални традиции. Конкурсът е отворен за цигулари от всички държави и националности, стига към датата на провеждането му да не са навършили 30 години. Така той не само дава почет на един от гениалните български музиканти, но също създава възможности за младите дарования, бъдещето на класическата музика. На 23 ноември ще се проведе гала-концерт на лауреатите в концертната зала на Националната музикална академия в София. И сега се отправяме към Стара Загора. Този древен и одухотворен град ще предложи на меломаните, но не само на тях, уникални преживявания в рамките на фестивала на операта и балета. Откриването е на 21 ноември, а красивите музикално-сценични събития изпълват културния афиш на града чак до 7 декември. Много от тях са свързани с едновековния юбилей на Старозагорската опера. Чуйте повече от Цвети Тончева.
Едно от най-значимите събития в културната карта на България, фестивалът на оперното и балетното изкуство в Стара Загора, започва по традиция с премиера на домакините от Старозагорската опера. На 21 и 22 ноември първата извън столична оперна трупа у нас, за първи път в столетната си история, ще представи Андре Шенье, творбата превърнала Умберто Джордано в знаменит композитор. Режисьор на постановката е Огнян Драганов, диригент световно признатият Павел Балев, който с този спектакъл дебютира на сцената на Държавна опера Стара Загора. В размисли по повод Андре Шенье, чието действие се развива по времето на Великата френска революция от края на 18 век, диригентът определя партитурата като музикална провокация и се пита: да търси ли красивото звучене в оркестъра, в пеенето? Трябва ли звукът на революцията да е светъл, привлекателно заоблен? По-вероятно трябва да бъде открит, неспокоен, раним, нахален. Лесно ще можем да внедрим суровост и грубост в звука. Трудно е да го укротим и да му дадем топлина. Художникът Денис Иванов споделя: нашата постановка на Андре Шенье се създава в трудно време и за страната ни, и за света. Описва друго такова трудно време и посланието, което можем да отправим, е, че и в най-тежките мигове човечеството никога не е спряло да съществува и винаги е намирало пътя към надеждата и спасението. В главните партии публиката ще има удоволствието да види и чуе ярки звезди от родната оперна сцена, сред които блестят Таня Иванова и Кирил Манолов. В Фестивалната програма продължава с Лебедово езеро, знаков спектакъл на балета на Старозагорската опера. Концертът «Нов вятър в операта» включва специално подготвени произведения за духов ансамбъл с оркестър. Той ще бъде дирижиран от фаготиста Габор Месарош, професор в консерваторията на Италианска Швейцария в Лугано. Хорът на Държавна опера Стара Загора ще отбележи 150 годишнината от рождението на големия български композитор Добри Христов с концерт под диригентството на професор Мирослав Попсавов. Първият гостуващ спектакъл е на 29 ноември и това е знаменитата първа постановка за България на Русалка от Антонин Дворжак, която Държавна опера Варна представи през лятото. Следва фестивалното участие на Държавна опера Пловдив с вълшебната флейта на Моцарт, първата оперна постановка на известната театрална режисьорка Диана Добрева. Софийската филхармония участва в тържествата със стилна симфонична програма, дирижирана от Иво Венков, професор в Кралската фламандска консерватория в Антверпен. Националният музикален театър Стефан Македонски е поканен да представи специално създадения концерт-спектакъл «Кралят на валса», посветен на 200 години от рождението на Йохан Щраус син. Финалът на фестивала е на 7 декември с най-новото Вагнерово заглавие в репертуара на Националния ни оперен театър «Танхойзер». С тази постановка беше открит Вагнеровият фестивал на Софийската опера през лятото на 2025 година. Това издание на единствените по рода си у нас тържества на музикално-сценичните изкуства предвижда и богата паралелна програма. Валидиране на специална пощенска марка, посветена на едновековния юбилей на оперния театър в Стара Загора. Фотодокументалната изложба «100 години в 100 кадъра». Научната конференция «Операта и градът». Изложба, посветена на 150 годишнината от рождението на Добри Христов. Представене на летопис на Софийската филхармония от доктор Андрей Андреев. Финал на съпътстващите събития слага академик Пламен Карталов, който на 5 декември представя интригуващото си авторско изследване «Опера и природа». През 2025-та фестивалът на оперното и балетното изкуство е посветен на 100 годишнината от създаването на единствената извън столична опера, просъществувала без да прекъсва дейността си. Нейните основатели са окрилени от любов към голямото изкуство. Днес Старозагорската опера впечатлява с артистични постижения, маркира етапи в националната ни култура, участва активно в оформянето на облика на Стара Загора като проспериращ икономически център и привлекателно място за живот и културен туризъм.
България днес. Едно предаване на Радио България.
И още за музика. Сменяме стиловете обаче. Една от най-вълнуващите български рок групи възобновява сценичното си присъствие. Приятели, Главната улица, Високото момиче, До последен час, Китара на перона и още много-много рок-хитове с сериозни текстове и послания, с които израсна на едно поколение. Това откриваме в новия двоен концертен албум на група Фактор. Той е заглавен «Срещу времето». А то времето сякаш работи в тях на полза, при това повече от половин век. Доказателство за това беше многобройната публика в зала 1 на Националния дворец на културата в София на големия концерт на Фактор през 2024. Новият албум «Срещу времето» представя именно записа от този емблематичен концерт. В него присъстват песни и от самото начало на Фактор, и от звездния период на групата през 80-те години на 20 век. Включена е и една нова песен, емблематично заглавена «Завръщане». Всъщност, Фактор не е преставала да съществува, но сега се завръща към активна концертна дейност, защото срещите с тяхната публика са най-важни за музиканите. Новият вокал във Фактор Васил Стоянов с гордост заявява, че хард рок група номер едно първа в България е именно Фактор. И продължават да държат на високото качество на музиката. Плочата на двойния лайф албум е миксирана и произведена в Великобритания. Родината на рок-н-рола, знаем всички това. Стойностните послания също остават много важни за музикантите. Автор на текста в новата песен за връщане отново е Александър Петров, както и в повечето хитове на Фактор. Музиката създава Веселин Тодоров, основателя на групата, а в аранжимента се включват всички музиканти. Всъщност песента е само част от новия материал, по който работят и който се очаква да бъде представен в предстоящ албум. Колкото до завръщане, китаристът на Фактор Петър Георгиев Пешето заявява.
Искахме с тази песен всички, естествено Веско и Александър Петров, нали, са основата, но всички искахме да покажем, че група Фактор се завръща. Тя е тука, по сцените, в България, навсякъде, и хората могат отново да ни слушат и да слушат всичките тези песни, които помнят и с които са израсли, според мен.
Новият албум на група Фактор срещу времето ще има своето концертно представяне на 27 ноември в Joy Station в София. А сега се разделяме с завръщане и покана да се срещнем отново утре в програмата на Радио България. We'll be right back.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.